Qazan sili, 16 saat 10 minut. Xayirli kun, hurmatli radio tinglovchilar. Siz Tataristan radiosining yakshanba tapshularini tinglaysiz.
Teatr mikrofon oldinda.
Hazır sizni Elmet Tatar Devlet Drama Teatrının Hafiz Alam Erkem spektakli yazmasının devamını tınlarla şakırabız. Tatar Edebiyatı klassiki dramaturg Gali Asgar Kamal eseri. Sahnaga koyuş rejissör Rüstem Abdullayev. Rollerini başkaralar. Hafize, Avul kızı, Lütsiya Abdullayeva. Hafiz, Yarlı Yigit, Reis Galiyev. Vahid, Hafizenin atası, Tayfur Kişubayev. Hıbbi, Hafizenin anası, Gülüse Cemaliyeva. Kerim, kulak yigit, Ehnef Mamliyev. Avul yigitleri, Sibi, İdris Mesutov, Nigmetov, Nigmet, Fuat Zaripov, Ahmi, Reis Kiramov, Fatih, Иршат Зиятсинов, Дауд Илдар Гатауллин, Хайри Карт, Закария Гилимов, Авул Кызлары, Мәрфуға Роза Салихова, Сағадат Уазиле Исламова, Сәрби Әлфинур Фатихова, Халиде Дамира Кузаева, Кәли Рүстем Абдуллаев, Хатира Рейса Кишубаева, старшина Камил Валиев, әби Ләлә Садыкова, Мәрьям Арсланова алып бара. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Гысман Әхмәтҗан, мөхәррир Рөстәм Акъегет, тавыш операторы Сәкинә Хакимова тарафыннан 1984 елда язып алынган.
Дәбәнәк кенә иске авыл ие. Әби самовар әзерләп йөри. Фатир кергән кызыл армейслар арасында хәрби кием кигән Хафиз дә бар.
Әйдәгез, балакайларым, түрдән узыгыз. Әйдә, утырышыгыз.
Ярый, әби, ярый, рәхмәт.
Утырышыгыз.
Рәхмәт. Я, ни хәлләрдәсең, әбкәй? Тормыш хәлләрен ишегрәк. Бала чагаларын бик күп түгелмесең?
Әлегә шөкер. Бір кейегіне ауыш қиыш кетіріп, ғымыр етіп келген болам шында. Менің бет бір кімім де йоқ. Бір башым да бір өзім.
Не ішлер? Әлі бір кімің де йоқ әбей?
Балаларым болған еда. Барсы да яшләте өлі біттілер. Бір ялғызым бір өзімгіне қалдым. Сұңғы йылларға қадар партым білен икеугіне мінә шулай сізнің кібік қалаға барушылар, қаладан қайтушыларға аш пішіріп, самауарлар қойып, двор түшіргәләп яшап келген болған иықта. Өткен елны қартымда өлгеш, бітінне япа-ялғыз етім қалдым. Шуғай да шүкір әлі. Ескіден аш су көрген дос ешлер бітінне үк қатірлерінден шығарып бітірмейлер. Озған барғанда мен ат шкәләп, аз болса да ризықландырлық беріп кетәлер. Әлләне артық ішлер болмаса да, тамағың тоқ болып, күндеріне ауыш қиыш кетерлік болса риза енді шында. Шуңа риза енді. Біздің дүниеде көп тұрасы қалмаған енді. Өлгенше тамағың тоқ болып, кішіден хайыр садақа сұрарға шығарлық болмаса, шуңа бек риза енді.
Ярый, ярый, ярый.
Қарале, қолым самауыр қойнап шығып үлгірген енді. Өзімнің бір де кішім қалмаған, білләрім де бек ауырта. Қартайғаш қарт әт кебек боласың дилер е. Бик дұрыс екен. Қарт әттен бір де артық жерім қалмаған. Самауарны үстел үстіне өзіңіз ғана алып қоймассыз мекен? Бик авыр шул. Яш чакта мыннан да самоварларны да дыңгыртатып кына китереп отырта торган ием.
Ярый, ярый, бер дә борчылма. Без дә кеше итәрлек.
Менә улым.
Кая куйма бит.
Менә монда.
Шундамы? Әйдә, укей, безнең белән чәй эчәргә утыр.
Юк, улым, юк, юк. Үзегез генә иркенләп кенә, тәпләп кенә эшегез әле. Мин шунда сездән артып калса, сездән калганны берәрне генә эчеп алырмын. Аннары безнең кебек карчык кешегә чәйне күп эчү файдалы түгел. Тышка күп җигертә.
Сез соң нинди чәй эчәсез? Яфрак чәйме?
Яфрак чәй ул нишләптер минем йөрәгемә ярамый. Йөрәгемне кисә.
Юк, абый, юк. Без алай яфрак чәйләр эчмибез. Без төрле җиләкләрдән киптереп ясаган шәп чәй эчәбез. Әйдә, абый, утыр безнең янга, әйдә.
Тукта инде алайса, берәрне генә эчеп карыйм инде булмаса. Алай, сез мине чәй белән сыйлагач, мин дә сезне сөт белән сыйлыйм әле. Әз генә сөтем калган иде.
Ярый, рәхмәт, абый, рәхмәт, рәхмәт.
Хафиз! Хафиз! Әйе, кирәк түгел.
Тот, тот, чәйш.
Менә, балақайларым, менә. Сүтләп кенә, әйбәтләп кенә чәйшеп алыгыз әле.
Ярый, ярый, ярый, рәхмәт. Сез безне сүт белән сыйлагыз, без сезне болай булгач, шикәр белән сыйлыйк инде.
Рәхмәт инде, балақайым. Без инде шикәрне дә бик күптән онытып бетергән идек. Рәхмәт инде, балақайым.
Менә, әпкәй, ал. Мана.
Карагыз әле. Улларым, сез соң солдат хезмәтен битереп кайтып киләсезме? Әллә сезне өйгә ялга дип кенә җибәрделәрме?
Юк, апка, юк. Без эш белән йөрибез.
Нинди эш? Әллә сезне иген фәлән җыярга дип чыгардылармы?
Курыкма, бей, курыкма. Иген җыярга түгел, без бөтенләй башка төрле бер эш белән.
Юк, алай куркып нитеп әйтүем түгел. Куркырга бит мин иген игә торган, ашлык җыеп, ашлык тару белән дә сатып итә торган кеше түгел. Тик болай гына исемә төшкәндән генә әйтүем. Кеше бит әллә ниләр сөйли.
Әй-әй-әй. Я, ни хәлләрдә соң, абкай? Авыл халкы нинди эшләр белән мәшгуль инде? Авылыгызда тынычлыкмы?
Сала кешесе нишләсен инде? Иген игә, булса урагын ура, көлтә көртә.
Әби, болар кемнәр? Болай җырлап йөриләр? Әллә солдатка каралашык яшьләрме?
Юк, яшьләр болай гына, үзара гына җырлашып йөриләр. Билгеле инде, араларында солдатка каралучылары да бардыр.
Бу ахырсы берәр яңарак чыккан кидер. Минем әле моңарчы мондый кине бердә ишеткәнем юк иде.
Әйе, яңа киюф. Безнең авылда Хафизә атлы бик матур бер кыз бар. Яшьләрнең, җигитләрнең беләсен инде, бар белгәннәре кыз гына, кыз диләр дә кызып китәләр. Яшьләрнең аларның дөнья авырлыкларына бер дә исләре китми. Менә шул Хафизә атлы матур кызны безнең авылның ике җигите сөйеп йөриләр. Яшьләр шуларга атап бәйет чыгарганнар. Әле Хафиз атлы җигитне бүген иртә белән генә келәт басханы өчен калага алып киттеләр. Иртәгә сотлары була диләр.
Ә нинди Хафиз дигән җигит соң ул, әпкәй?
Соң әйткәнем бит инде кызны ике җигит сөйеп йөри дип. Шуларның берсе.
Карал әби, ул шундый нашар куллы җигит иде мени?
Юк. Алай бер дә яманаты ишетелгәне юк иде. Бик инсафлы, бик акыллы җигит булып күренәдер иде. Кеше карбыз түгел бит инде, эшен ярып карап булмый. Тышкы ягыннан гына карап кешенең яхшымы, начармы икәнен каян беләсең. Бәлки ярлылыгыннан аптырагач шайтан җил киткәндер инде.
Әби, ул нәрсә соң анда? Он фәлән, ну, ашлык фәлән урлаганмыни?
Юк. Алай янында оны фәләне ашлыгы булган дип әйтеп әйтмиләр. Оны фәләне дә булмагач, бары тик келәт тәрәзәсеннән кергә торганда гына килеп тотканнар.
Алай икән. Нинди келәт тәрәзәсеннән?
Соң әйткәнем бит инде, безнең авылда Хафиза атлы бик чибәр бер кыз бар дип, шуларның келәте тәрәзәсеннән.
Әби, бәлки ул анда урларга дип килмәгәндер. Кыз янына дип килгәндер.
Бәлки шулайдыр. Ул кадәрсе безгә караңгы. Тик тоткан җигитләре килеп басарга килгән иде дип әйтеп әйтәләр икән.
Әби, аны кемнәр тоткансың?
Әйткәнең бит инде мин сиңа. Шул Хафиза атлы матур кызны ике җигит яратып йөри дип, шуларның икенчесе. Әле ул бүген кич безгә килеп, иптәш җигитләрен сыйламакчы булып киткән иде. Озакламаслар килеп җитәрләр инде. Миңа ашарга да әзерләп торырга кушты, ике казда пишертте, каяндыр ике чиләк балда табып килделәр. Озакламаслар килеп җитәрләр инде.
Алай икән. Алай икән, әбкәй. Әби, карале, син каз дигәч искәтештеле, синдә бераз ашарлык бер нәрсә юкмы?
Бер нәрсәм дә юк, бәбекәем. Юк, бер нәрсәм дә юк.
Курыкма, әби, курыкма. Без сиңа бәһәсен түләрбез. Ну, үзеңдә булмаса, якын тирә күршеләрдән берсен эзләп кайт әле, бар әле.
Эй, улыкаем, үзеңдә сезгә җитәрлек әйбер юк шул.
Майманда сытмы, ит булса бигрәк тә яхшы. Әби, менә мә, акчасын ала кит.
Күрше кланнарның берәрсенә кирип карасам гына инде.
Бар, әби, бар.
Кара әле. Улым дим. Сез үзегез генә чыгып эзләп кермәссез микән? Мин бит ялгыз кеше.
Курыкма, әбкәй, курыкма. Без синең әйберләреңә тия торган кешеләр түгел. Үзең күреп торасың ич, без бит солдат кешеләр. Ә инде менә солдат кеше урамга чыгып әйбер сырый башласа, бушка алмагайлар дип куркып, сатарга теләмиләр. Мин бары тик шуның өчен генә сезгә кушам. Бар инде, әби, бар. Эзләп кайтыңдар.
Бар инде, алайса. Күрше кланнарның берәрсенә кирип сорап карыйм. Бәлки табармын. Табылыр әле.
Хафиз, хафиз кем монда? Менә нәрсә? Мин хәзер пиш машина менеп, яшеренеп ятам. Ә син, әби, кайткач, нинди булса да сәбәп табып, өйдән чыгып китәргә тырышырмы? Әби кайткач, мине сыраса, йөреп кирәм дип чыгып китте диярсың. Аңладыңмы?
Аңладым.
Әйдә, эшкә, эшкә хафиз.
Старшой миш башына менеп китә. Әби кайтып керә.
Хей, бәхетегез бар икән, уланнар. Сез сырағаннарның барсы да табылды.
Карале, улым, теге старшой дигәнегез кая чыгып киттесең ул әле?
Ә ул, әби, бераз йөреп керәм дип чыгып китте. Ә мин тегендә арбада гына чыклармын инде, төне җылы.
Ярый, балам, бар, бар. Аргансыңдыр, бар, йокла. Ерак юл килгәч армыйны.
Бар, әйберемдә исән. Ару гына җигетләр. Шулай да алар сыраган әйберләрнең барсы да үземдә бар икәнен әйтергә курыктым. Кем белә бит, бәлки әллә нинди кешеләрдер. Хәзер кешегә ышанып җитеп булмый. Эй, солдат булмасалар, мин аларны фатирга да кертмәгән була идем дә бит. Солдат кешегә сүз әйтеп булмый. Әллә нинди бәләләргә юлыгу ихтималың бар.
Әйдә,
әйдә,
әйдә, әйдә, әйдә,
әйдә, әйдә,
әйдә, Җигитләр, безнең эшләр шәп бит, ә? Сыйланабыз
дигәндә.
Кәрим сөн, җигитләр. Нәрсә ташласаң да стоят,
стоят, стоят, стоят.
Хафиз кем соң ул?
Хафиз кем соң ул? Ул бит бер ач бит. Аның үзенә дә юк, кешегә дә юк.
Сибен,
җигитләр. Кәрим, Кәрим молодец. Молодец.
Егетләр, әйдәгез әле сакет түреннән рәхмәт итегез.
Сыйланыгыз
әле. Әби, әби. Сибин, син сип.
Тора-тора. Карале, кайсы кине үзе безнең теге Хафизә киендер инде, әйеме?
Түгел. Хафизә киемзәре Кәримнең туендә сиптерә бе.
Әби, әби. Кишә мин калдырып киткән бал белән казларны китерә дә тиз генә
әйдәле. Хәзер бала кайым хәзер. Мин аларны бик тәмсезләнеп ямсызланып битмәсеннәр дип карбазына төшереп куйган иде.
Әйдә,
әйдә. Егет, әйдә, гызаны бер тип трып сип.
Әйдә,
әйдә.
Ай, ай, диллер, май, диллер, бу хуҗаны бай диллер. Ай, ай, диллер, май, диллер, бу хуҗаны бай диллер. Бу хуҗаны башкабында болма. Барлыйлар, бу хуҗаның ашкафында валлы прәнник бар дейләр.
Şıkırtlar.
Nerse?
Neytem. Hafiz nişle bir atayı kattıgın dediğine. Duvalay kandalalar.
Tarakanda artık gidi. Hırlı kılı sikirtler.
El onun sikiresi günler oldu. Onu sutta. Doğu da yokşara sikirtirler öyle. Numallay kerim. Başta var ikensi bu zinle. Kaydan uylap, kaydan tabıp şarkan bit. Kilet basarga kır geliymiş. Dışkan kimerirlik bir sınıf kotkan ikmeği de bulmağın boş kilet basarga kır gelin.
Jitse misin ya yajuk mu? Bilesin yiyen işin ne yaptın? Ye ebi işitip kalma.
Bitti. Kerim bitti. Min bit bu kaygını. Uzimni isim gitken gögün eytem.
Yara sen al kaygını.
Kilet basgan diyene.
Jitti miyin desin ha? Bu hatlı tutnaksız tişik ağız bulsan bulursun iken.
Buldu da öyle dostum. Buldu bitti.
Jitti.
Ey. Uyna ver monunla min beyim.
Diyitemez mi şimdi?
Sen siptir hele. Hayra.
Siptir hele.
Jon tilagan narsani oldi.
Bir silagni olib qo'y.
Silagim biriga qo'yib qo'ydim. Bir silagim biriga.
Nega?
Qorong'ida bozga shutgina yig'ilib tushmay.
Voy ishlab.
Yigitlari aybat shul, yigitlari aybat. Yo'g'isa tun o'rtasida jin iyosi bozga ikki oyog'imning birsini oqlamagan bo'lar edim. Tunna bilan qorbozina tushib yerga yoramay, jin silpiluvi bor.
Abi, abi. Men senin yakışılığını bir köşende anıtmam. Mine Hafize gnam ineke bulsun. Men seni abi dur başına otturtup başkada etip sılarmak.
Rahmet indi bala kayım, rahmet. Ey, şiber şul. Şiber jigitlerge, şiber kızlar kilişe şul. Otan öldü ne miyna, anan öldü ne miyna, bir sim akşam bir miyna.
Nesel dedin abi? Yok abi ya, bir gaybet bal, bir gaybet.
Hayır, bir şey yok işte.
Haydi, haydi.
Sal, haydi, haydi. Haydi, haydi.
Duran, duran da, benim hamamda isim kite. Hafistiginde, yabılgan yerinde nilergine uylam yatayken. Ellemin şundan da kilet basarga kirerdi miyken, miyken, miyken, miyken, miyken.
Arar indisi.
Bu sansır, zine nersege. Zinene işi uyguna gine bil, işip istirisinden koydum şu klarsa.
Doktali devli, dur otur. Min bir de istirik dugun. Sın, minin barıp tip kilesim güne kile. Hafiz yigit kilet baskan. Avanın dola kır şekilde takır idenine yıkılıp boşun yorga.
Gitti mi sen o?
Tamam şunun ağzın.
Bu hatlı tutnaksız dişik ağız bulsan bularsın ikan. İstirek. Sımsızga da nersene şu istirek de yertip yürgeydi.
İstirek? İtersin mini istirek. Akkulla. Sağ dostum.
Sağ
dostum.
Eşeyde.
Esin. Bir yok keyin oyna. Mine min sana hazır deyip kursete. Bilsin, bilsin. Zandu.
Nerse ağınıysan bir yüşe tır.
Kalkılma, kalkılma. Yatsın şunda. Onun buluğu jitkeninde. Heyde güzeli yigitler. Heyde kes. Heyde güzeli bir tiptirip, siptirip alıgız. Aşağıgız, işigiz. Uyunagız, kılıgız. Bugün benim
sağım.
Oo yayı.
Uzunuz yakın cibe.
Tele, tır atır. Tuy tuğur. Tuy alda. Kerim. Sen beni tuydan kaldırma.
Kerim.
Ama bakılar şuna.
Haydi güzel.
Haydi uzunuz yakın.
Uzunuz yakın. Haydi.
Benim etim ayuşa. Işlemişe bayuşa. туйганчы, эшигеле туйганчы. Бир рәшиккә бармагым, авыр тагыл тырнагым. Бир рәшиккә бармагым, авыр тагыл тырнагым. Барын юғаны белмейдерлә, болсырыдыр қамағым. Барын юғаны белмейдерлә, болсырыдыр қамағым.
Қарағыз әлі, олай бік нық оқырып, қышқырып жырламағыз әлі. Менде қоладан келген фатил түшкен солдатлар бар. Олар іште көрмәсіннәр, яқшы түгіл.
Солдатлар? Ненде солдатлар?
Менде екәнліклерін білмейм, ішік алдында арбада еқлейлар.
Бәт тәбіна. Жігітлер. Солдат Сиби, Сиби, сын әбей, солдатлар барлығын білгәш ни ғана әлігірәк әйтмәдің.
Балақайым, әйтіп тұрам бет енді, ішік алдында арбада ұйықлайлар деп әйтіп.
Йоқ енді.
Олай бек мұқ қышқырмасағыз зиянлары тимәс?
Йоқ енді, бұлай бұлғаш барып шықпады, әйдегі жігітлер кеттік.
Кәрин, тоқталы, тоқта, тоқта, ішіп бітірмәген, сен қоя қошасаң.
Нинди ішу, нинди ішу дей, шушы вақытта. Әйді бір шилеген өзің білен ал, ә екеншісін ертен әкеліп өшәрмін.
Солай дейсен ғына.
Әйді, әйді, басын, әйді, әйді, сұңдырып, езгілем, сұңдырып.
Имансызлар, ошарға бір нәседе қалдырмағанна.
Ай-қай дилләр, май дилләр, бұқы жаны бай дилләр. Ай-қай дилләр, май дилләр, бұқы жаны бай дилләр.
Ниғмәтләр үйе. Ауылша матур ғына жиыштырылған. Хәтирә аш әзерләп йөри.
Хафизға яла яққан шырларда кәримдер бәйләм иткен болсалар, бүгін мен әйтәм, біз бәйләм итәміз. Дұрыс, біздің оларыны қышекілі байлығымыз зұр болмаса да, дұшманны жиму шаттылығы зұр болар, әйбе?
Әйе, шула негімей. Қарайлым, егімей. Мен бүт сұтқа бара алмадым, малай. Анда ішлер ішік болып бітті.
Анда малай ішлергіл башқа шарақ жүр екен.
Неше?
Анда сен кәмети тиражы малай деп тұрмайлар екен.
Титанда.
Ауылда сұтта ғайра тұрған малайлар тігінде барғаш піси бұлдылар да қолдылар.
Я, я, шыннан сұң.
Нәрсе шыннан сұң?
Ну, сұтта ішлер ішік болып бітті деймін енді.
Құрылық мен күттік тәлі, мен бетінде сен қат-қат сүйлерге қатынғыз түгіл шулай бет. Сымына жігіттілер келсеннер барығызға бір жолы сүйлермін.
Неғми.
Хатира.
Неғми.
Хатира дейім.
Нәрсе бұй?
Нешек, сіз әзір ме?
Біз әзір? Женге әйті молалардан құдалар әкемшісі де яры енді дей. Біздің барысы да әзір енді дей.
Енді молалар? Енді құдалар?
Нег? Неге ақ оқырға? Той өткәрерге?
Хе-хе, сіңлім. Олардың никақлары әлі қашан оқылғандыр енді. Біз бет, білесің ба? Қызыл той. Қызыл той етеміз.
Әбәу, ол той ненде той боласың ол тағы? Оның тойының қызыллары да яшілләрі де бола мәне?
Бұла шыл сіңлім, бұла. Бик көңілі, бик матур бұла.
Әкәмәт екен олайса?
Әкәмәт шыл, әкәмәт. Міне, өзіңі де қызыл тойлар ясап кеуге беріміз әлі.
Кетсені, мұхапәтсіз.
Яш бит әлі.
Яш бит әлі, топқан құрылып.
Е, еш ұннан сұң?
Нәрсе ұннан сұң?
Сұтташлар ешік болып бітті деймінді.
Нұмалай әхмей. Сен әйттім бе сенді мен сен ғай? Жігіттер келсеннер барығызға бір жолы сөйлермін деп. Іштесің ма? Үзлер де келелер.
Келелер,
келелер.
Шулай ма? Келелер. Яры, яры, келсеннер. Келсеннер, келсеннер. Сенде, басын әзір, әзір, басын әзір. Әзір қызлар, әйде біз қызлар, қызлар. Әйде біз
Құрқасын
Отырыңшыңыз. Туйларыңыз мүбәрәк болсын. Башларыңызға бақыт болсын. Үйлеріңіз бала шаға білен тұлсын.
Эй, тұссыз. Тілекте тілі білмейсің бі. Нәрсе олар мәшіміні үйіні бала білен тұтырыға?
Сыңа нәрсе тілеймсің, башқасын білмейін. Сың, байлар болсынлар деп, әйтесім келмей. Байлардан бұлай да жік көрдегенде. Яры жігітлер, әйдегіз, отырыңшыңыз, ғаптасыңыз. Тизден күйеу біле келеште қойдым жетер.
Әуін қойда қолысың,
ә? Несі қоя қолды? Никах оқытырға қолды?
Никах? Неге никах?
Әйе? Сың не никах қылсын енді? Қызыл никах.
Қызыл никах?
Әйе? Сың бұны бірсі алғанлық. Әйе? Әйе? Екіншісі барғанлық хақында язылы шырға қолдылар.
Я, оңлыяс қолдым. Қара, Никмей, бой еткеніңіз сүйелім олай.
Нәрсесің ол? Бая мен не рәхмей, сұттан үйлер болғаны шүйлерге құшқан еді.
Эй, сүйле, сүйле,
сүйле. Бірәмей, бары қыз бірге жиылға шүйлерге болды.
Сүйле,
сүйле, сүйле.
Сәлі қыздар?
Сұт жігітлер бүтінлі бір кәмет кейленіп кетті. Неге кәрімі ерсінлері бірсін-бірсі ұтап, бұталышы бітіп, әдәм күлкісі болып өттілер. Бір сәйте Хафиз келетке кірді дей, екін сәйте үйік кірмәді дей, үшін сәйте Хафизді қинадылар дей, үртін сәйте үйік қинамадылар дей. Шөрінен сұм сүдейелер, тұқ та қызалы, сіз сыңандан ішлеп мұнша янында үйрі-үйрігіз дейгіз. Деге Фейз Рахман бар мүйді? Біз кәжәзлерге келген едік. Әгер данда тігі ұстаршы деген солдат біле Хафизе болмаған болса, ай Хафизінің ішілері мәшер болайды.
Ұстаршыңдан ішің әткен сол.
Сың бет малай тігі күнні ұстаршы деген солдат Хафизіні болыс қолып кетмеген. Кәрімдерінің әбі үртіна келешеклерін білген де, сонда Хафиз біле қонарға кәріп алғанда.
Міне сима!
Тігілер, келер алдынан ғына ұстаршы деген солдат меш башына мінген де, Тігілер кіргес тігілерінің нәрсе сүйлегендерін таңдап ятты. Тігілер малай салған баштан өзлерін нәрсе сүйлегендер барсында сүйлеп бітіргеннен. Түндің малай ұстаршы деген солдат сұттағыларының барсында абашық етіп сүйледі әбірді. Түндің малай сұттағы бітін халық тұрып әйбі барысы да бірге құлшаларға
құлшаларға
Теге Кәрім ерсінлерінің ұйыстырған пәреузиялары сібірліп түгілді. Хафизе ме?
Хафизе неше қазым?
Міне Хафизе, қызлар, бүтін күшінің есін кетерді. Мен ауылда сұрау алған уақытта ауыл қатындарының түрлі ғайбетлерінен құрқып дұрысын сөйлемеген едім. Енді Хафиз ғайалай аққандарын ешіткеш, бүтін қорқуларымның ұятларымны бір яққа таштадым да, дұрысын сөйлеп беру үшін топ бұрымын әмінде сұтқа келдім.
Ой, рахмет, ой.
Хафизнің бір нендейді келет басқаны жоқ. Аны келет яна мен шақырдым, бұ бары тек Кәрім ерсінлерінің ұйыштырған ялғанлары ғана.
Міне сен!
Сен шынасың енді судьялар кеңеске кіріп кеттілер де, көп мүдір уақыттан соң шығып, Хафизнің оқланғанлығын айтып, шығарып жіберді.
Шығарып жіберді.
Шырай, жігіттер, білесің ме? Әлібет мен әйтерге ұмытып тұрам екен.
Сізге
сотқа келген кісілердің документтерін тексере бастағаш, Кәрімнің дезертир екендігі ашықланды. Дезертир деген болай.
Не шуннан?
Шуннан Кәрімні дезертирлар жаба тұрған түрмеге алып кеттілер.
Міне.
Әйде, хайри баба түрлер.
Әйде, хайри баба
түрлер. Ұзам, балаларым, ұзам. Бек шотлары ұзам. Өзімді сіздің шотлықларыңызды көріп, қартайған күнімде бір яшарып қалып әлдеп келдім. Сіздің хабарларын ешті, бүтін ауыл шоу келе. Әлі мұна мұнда келгенде, мәшид янынан ұзғанда мөәзінге шырадым. Мен айта, бұлай ашығым қоя барасың дей. Мен айтам, Хафиз білен Хафизаның тұйын көріге барам. Мен айта, Әй, қорт жүлер, қортайған күнінгі сенде шул жүлерлерге еріп ерісің мі? Оңды шайтан тұйына еріп жүлерге қазіреттің де бірді ризалығы үпті.
Құлай деген бұламы?
Мен әйтем, қайырлы болсын мен әйтем. Маңаршы да оның ризалығын алабыз деп, қора жиевға қалып өтті енді мен әйттім.
Құлай сәйтті.
Жоңнан сұң мені бұлай тұрып бұлым сізді әлі кетті. Шулай бұл болмыша, мұңаршы нинде-ниндегіна тойлар болмады. Бірсі де сен қарт кіші, әйде тойға рахым етті, бірсі де дәшуші болмады. Мұна мұнда дәшмеген әкелсем де, екі қолап қаршы алдыңыз, құдағының рахмет.
Әйде әлі қайры бабай, балдан ауыз ет.
Бай, біз яшығында балданы жырлап бере тұрғандар еді. Сіз де онды ела ек мұны.
Әйдәрә дұстар жүріп өбірі, кетірігі көйіна еғосын. Бізімеге дұстар шоқ болысын, арды жұсқанлар дейі жыласын. Бізімеге дұстар шоқ болысын, арды жұсқанлар дейі жыласын.
Ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам. Айдук вахт. Айдук.
Я Рабби Худоим. Бар икән күрәсләрем.
Бай, хоббы, нәрсә булды сиңа? Кеше шопланып туй иткәндә син авыз күтәреп җылап торасың. Әйдә, Худо кулагы булып турланыгыз.
Ансына синең исең китмәсен. Хатыннарның Қаршықларына алар шол болар енді, алар шатлансалар да, қайғырсалар да шулай, ауыз күтеріп жалаудан башқарып өлмейлер. Әйді, әйді, әйді.
Нет мен атағы шулай шол. Біздің қайғымыз да, қасіретіміз да шол бейт, бала бейт.
Жынамар, құдағы, жынам.
Әй, әйді, әйді, әйді, әйді,
әйді, әйді, әйді, әйді, әйді, әйді,
майдан рәхим итегіз. Майдай тоқ болып, балдай татлы ғымыр итегіз.
Рәхмет.
Қызу қияш, қызыдыр сада, бақшадағы түтеліне, фафизылы тек, Yeah.
әйелі болсаң, туй екен шын туй болсын. Айда әзәлі бір бей балығы сәл болсын.
Бие, бие, бие, сәнна шушы тоқмақ бейенә. Бие, бие, бие, сәнна шушы тоқмақ бейенә.
Кеттіңіз бейт, а? Қой әлі болмаса, мен де бір бейім.
Қары басқан аяғына, бері басқан бей бола. Қары басқан аяғына, бері басқан бей бола. Құшы тақмақларға дейіп, көңел ашсан бей бола. Құшы тақмақларға дейіп, көңел ашсан бей бола.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Әлмәт татар дәулет драма театрының Хафиз Әл-Әмір кәм спектаклі язмасын тыңладығыз. Татар әдәбиеті классигі драматург Ғалиаскар Камал әсәрі. Сәхнеге қоюшы режиссер Рүстәм Абдуллаев. Ролләрне башқардылар. Хафизә, ауыл қызы, Люция Абдуллаева. Хафиз, ярлы егет, Рәйіс Ғалиев. Вахид, Хафизәнің атасы Тайфур Кишубаев. Хыбби, Хафизәнің анасы Гүлүсә Жамалиева. Кәрим, кулак егет, Әхнаф Мамлиев. Ауыл егетләре Сиби, Идрис Мәсхутов. Ниғмәтов, Ниғмәт, Фуат Зарипов. Әхми, Рәйіс Кирамов, Фатих, Иршат Зиятинов, Дауд, Илдар Ғатауллин, Хайри Қарт, Закария Ғилимов. Ауыл қызлары, Мәрфуға, Роза Салихова, Сағадат, Уазиля Исламова, Сәрби, Әлфинур Фатихова, Халиде, Дамира Кузаева. Кәли, Рүстәм Абдуллаев, Хәтирә, Рәйсә Кишубаева, старшина Камил Валиев, әби Ләлә Садыйкова. Мәрьям Арысланова алып барды. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Әхмәтҗан, мөхәррир Рүстәм Акъегет, тауыш операторы Сәкинә Хәкимова тарафыннан 1984 елда язып алынган. Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, кадерле дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.